Yettinchi trek. Ikkinchi qism. Uchinchi bob. Robiya hikoyasi. Birinchi. Dadamni yo'qotib qo'ydim. Agar oyim hozir sen o'lasan desa, bunchalik vahimaga tushmasdim. Bu qandoq bedodlik. Shomurod tog'ani kichkinaligimdan ada deb o'rganib qolganman-ku. Uyam meni qizim deydi-ku. Uyga borib kirini yuganimda, Muzaffarni cho'miltirganimda, ovqat pishirib berganimda hech qachon menga unaqa ko'z bilan qaragan emasdi-ku. Yo'q. Bobom bo'lsa bunaqa gap chiqmasdi. Ovozingni o'chir pakana deb bir musht ko'tarsa, oyim pildirpis bo'lib qolardi. Nima deyayotganini o'zi biladim, oyim. Axir kimsan akam mening qayligim bo'lsa, oyimning o'g'li-ku. Kimsan akam hammadan ko'ra oyimga yaqin-ku. Nima jin urdi? Bilaman. Shomurod tog'amga osonmas. Muzaffarga ham qiyin. Lekin menga begona odam emas, kelib-kelib o'zimning oyim shu gapni aytsa, qandoq chidayman? Oyi deb shu xotinning etagidan ushlagandim-ku axir. O'z onamni elas-elas xotirlayman. Pastak shiftli uyda, deraza tagida nuqul osmonga qarab yotar edi. Rangi sarg'ayib, ikki chakagi ich-ichidan kirib ketgan. Ko'zlari qop-qora, chiroyli, uzun-uzun kipriklari qilt etmaydi. Derazadan allaqanday madrasaning kungurador peshtoqi ko'rinib turadi. Peshtoq chekkasida sherlar tasvirlangan. Kiyikni quvib ketayotgan dahshatli sherlar. Onam bir nuqtadan ko'z uzmay yotadi. Ba'zan ko'zi ochiqligicha uxlab qolganga o'xshaydi. Ammo uxlamaydi. Otamning eshikdan kirib kelishini kuta-kuta charchayman. Dadam o'qituvchi. Men tengi qizlar dadamning maktabiga qatnaydi. Men bormayman. Onamga ko'z quloq bo'lib o'tiraman. Dadam ishdan kelib oyimga qaraydi. Keyin patnisning orqasiga harf yozib meni o'qitadi. O'qi qizim, o'qi, deydi tajang bo'lib. Yoshing 9ga chiqdi. Sen tengi bolalar yaqinda 3-chi sinfga ko'chadi. O'qi. Nima qilay? Kun bo'yi onamga qarasam, qornim och bo'lsa, nima qilay? Non, deyman yalinib. Dadajon, non. Onam yotgan joyida ingraydi. Qiynamang bachamni. Payti kelib o'qib olar. Shu gapni aytguncha ham charchab qoladi. Entikib nafas oladi. Men-ku qil tomoqman. Aqalli Robiyajonga bir burda non topib bering. Dadam noilojlikdan battar tajanglashib, xovonchaga talqon tuyadi. Bir qoshig'ini onamga, bir qoshig'ini menga tutadi. Onamdan talqon o'tmaydi. Ko'zi bilan menga imo qiladi. Bachamga bering. Bir kuni ertalab uyimizga ancha odam yig'ildi. Olacha to'n kiygan kishilar, oppoq ko'ylak kiyib, boshiga oq ro'mol o'ragan xotinlar. Hamma chuv vos soldi. Dadam boshimni ko'ksiga bosgancha xursinib-xursinib yig'ladi. Keyin onamning to'shagi bo'shab qoldi. Yosh bola emasman-ku. Onam o'lganiga allaqachon aqlim yetgan edi. Bir kuni dadam qo'lida katta chamadon ko'tarib, meni vokzalga olib chiqdi. G'ishtin binoga kirib kelaverishda zinada dumalab yotgan xotinni ko'rib qo'rqib ketdim. Dada, ana u semiz xotin nimaga zinada uxlab yotibdi? Dadam boshimni siladi. Semiz emas, shib ketgan. Qarama, Robiyajon, yur. Poyezga minib Toshkentga boramiz. Poyezning taraqa-turuq ovozi, odamlarning shovqin suronidan boshim aylanib, uxlab qolibman. Ertalab pastga tushdik. Tramvayga o'tirdik. Tramvayning jiring-jiring qilib yurishi qiziq tuyulsa ham, qornim ochgan, non yegim kelardi. Dada, non, dedim yalinib. Shoshma, bacham. Shoshma. Dadam tekis qilib dazmollangan oppoq it yoqa ko'ylak kiyib, chuchvara nusxa bo'yinbog' bog'lab yuradigan odam edi. Porim ko'ylak kiyadi-yu, noni yo'q. Bir joyga kelib tramvaydan tushdik. Dadam qimirlamay o'tir deb meni chamadon ustiga o'tqazdi-da, o'zi g'ishtin zinalardan ko'tarilib, oynaband eshik ichiga kirib ketdi. Anchadan keyin oppoq, uzun yaktak kiygan, ko'krak cho'ntagida soat zanjiri yaltirab turgan chol bilan boshlashib chiqdi. Cholning soqol mo'ylovi, ko'zi ustiga qayrilib tushgan qoshi, hatto quloqlarining ichidan chiqib turgan tuklar ham ko'kimtir oppoq edi. U gavdasini g'oz tutib kelarkan yo'l-yo'lakay ko'krak cho'ntagidan uzun zanjirli soatini chiqarib, shiq etib qopqog'ini ochdi. "Oho, vaqt ketib qopdi-ku, ma'lim," dedi bosh chayqab. "Ma'lim, muallim." Dadam yaqin kelishi bilan yalindim. "Non, dada, non." Boyagi chol yarq etib menga qaradi. Barkashdek kaftini dadamning iyagi oldida paxsa qilib baqirdi. "Oo, ma'lim, ko'chada qizim qoldi, och o'tiribdi desang o'lasanmi?" Chol dadamni uradi deb qo'rqib ketdim. "Yo'q." Dadam choldan cho'chimadi. Mayus jilmaydi. "Ko'rib turibsiz, oqsoqol, zamon shunaqa. Oltin, kumush, kul bo'lgan, arpa, bug'doy pul bo'lgan. Pul bo'ladimi, kulmi, padariga la'nat. Lokin norasta balani och qoldirma." Cholning ovozi gumburlab chiqar. Unga sayin ko'nglim ozib, boshim aylanar edi. "Shoshma, men hozir." Chol shunday dedi-da, qaytarma qo'njli etik kiygan oyoqlarini katta-katta tashlab allaqayoqqa ketdi. Dadam yonimga, chamadon zixiga cho'kib boshini quyi soldi. Jengalak sochini changallab, menga qaramay uzoq o'tirdi. Bir mahal orqa tomondan gumburlagan ovoz keldi. "Ma, qizim, ye bol, buvang aylansin." Qarasam boyagi chol sedana sepilgan oppoq kulchani ushatyapti. Jon holatda qo'limni cho'zdim. Chol kulchani ikkiga bo'lib, yarmini menga, yarmini dadamga berdi. "Bundan ham og'ir yillarni ko'rganmiz, ma'lim," dedi yana shang'illab. "Bu kunlar ham o'tadi, ketadi. Bu yil 33-yilmi? Esingda bo'lsin, ma'lim. Nasib etsa 34-yilda, uzog'i bilan 35-yilga borib hammasi oppon-soppon bo'lib ketadi." Nonimni bir pasta yeb bo'ldim. Qarasam, dadam hali yarmisini ham yemabdi. Har luqma tomog'iga tiqilib qolayotgandek zo'rg'a yutinadi. Non, dedim qo'limni cho'zib. Dadajon, dadam qo'lidagi nonning qolganini uzatdi. Chol qarab turganini ko'rib, non burdasini qo'rqa-pisa qo'limga oldim. Mayli, cholning soqoli titrab ketdi. Nasib etsa hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, ma'lum, ketdikmi? Tura qol, qizim. U tagimdagi chamadonni yulqib ko'tardi. Nariroqda ot arava turgan ekan. Nafsim qonib, endi suv ichkim kelardi. Lekin dadamning jiddiy ko'zlariga qarab suv so'rashdan qo'rqdim. Dadam aravaga o'tirib, meni bag'riga olar ekan cholga qaradi. Yo'l olasmi, oqsoqol?
Olas, No'g'ay qo'rg'onga boramiz.
Soat necha bo'ldi? Dedi dadam quyosh botib borayotgan ufqqa qarab.
Soat?
Chol dadamga bir qarab qo'ydi-da, arava ichida yotgan qamchini oldi.
Soatni boshingga urasanmi?
Qarasam, cholning ko'krak cho'ntagida boyagi yaltirab turgan soat zanjiri ko'rinmayapti. Dadam uning ko'ziga tikilib, sekin xo'rsindi.
Rahmat. Tirik bo'lsam shu yaxshiligingizni cho'.
Chol qovurg'asi sanalib qolgan ot ustida qamchi aylantirdi.
Cho'g'ayni,
keyin dadamga qarab kulimsiradi.
Sani tuppa tuzik ma'lum desam, g'irjinni ekansan-ku. Cho!
Araba tosh bosilgan yo'ldan taraqlab yurib ketdi. Kap-katta qiz dadamga suyangancha yana uxlab qopman. Gumburlagan ovozdan uyg'onib ketdim.
Husanboy! Oh, Husanboy!
Ko'zimni ochsam hamon aravada dadamga yonboshlab o'tiraman. Qandaydir qishloqqa kelib qolibmiz. Tolzor tor ko'cha, tomsuvoq qilingan uylar. Boyaga chol pastak ishni taqqilatib birovni chaqiryapti. Zum o'tmay eshik ochildi. Koptokdagi duyumaloq, past bo'yli qop-qora xotin chiqdi. Tavozi bilan ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib salom berdi.
Yumushingiz bormidi, oqsoqol? Chaqir do'mana.
Bizni olib kelgan chol qora xotinni jerkib berdi.
Erkaklarning ishiga aralashishga balo bormi?
Qora xotin hovli ichkarisiga pildirab kirib ketdi.
O, ma'lum,
chol dadamga qo'lini paxsa qildi.
Tushmaysanmi? Nima, senga asobiy taklif kerakmi?
Dadam jilmayib meni quchog'idan bo'shatdi. Yerga sakrab tushdi.
Kel, bacham,
dedi pastdan qo'lini cho'zib.
O'zim
arava yondoriga osilib yerga tushdim. Dadam aravaga qaytib chiqib, chamadonni olib tushdi. Bir chekkada yotsirab turar. Uyimizga qaytib ketkim kelardi. Pastak eshik tag'in ochildi. Boyagi qora xotinga o'xshagan past bo'yli, ammo baquvvat, ixcham soqolli kishi chiqib keldi. Qo'li go'nga belangan ekan. Bizni olib kelgan cholga bilagini tutdi.
Bahay, oqsoqol, tinchlikmi?
Tinchlik. Gap bundoq duma.
Oqsoqol dadamga imo qildi.
Samarqanddan mehmon olib keldim.
Bahay, mehmon otangdan ulug'.
Pakana kishi pildirab borib dadamga tirsagini tutdi.
Xush kelibsiz, mehmon.
Dadam imani biroq so'rashayotganida oqsoqolning azamat ovozi yana guldiradi.
O'rtoq Samadov ma'lum, o'z go'vni bitirgan. Bolalarimizni o'qishga kelgan, o'qdingmi?
Chamasi pakana kishi hech nimaga tushunmasa ham iljaydi.
Ma'qul, oqsoqol.
Mulozamatingni yig'ishtir, duma.
Oqsoqol ovozini baralla qo'yib, qo'lini paxsa qildi.
O'rtoq Samadovning ma'lumligini uqdingmi?
Uqdim. Mehmon kelsa bosh ustiga dedim-ku.
Mehmon emas, ovsar.
Oqsoqol jahl bilan qo'l siltadi.
Nasingdan ol.
Pakana kishi yo'l chetidagi otquloqni yulib olib qo'lini artdi. Pochasi qayrilgan shimining cho'ntagini kavlab nosqovoq chiqardi. Ma, chek zaharinga degandik, oqsoqolga zarda bilan uzatdi. Oqsoqol kaftini to'ldirib nos otdi. Mehmon emas, mezbon, dedi nosqoqni egasiga qaytarib. Ko'rib turibsan, zamon og'ir. Qahatchilik bitib, yurt qaddini ko'tarib olguncha sanikida turadi. Keyin ma'lumga shunaqangi uy sob beraylikki, ko'rgan odamning og'zi ochilib qolsin. Shundaymi? Pakana kishi ma'qul degandek bosh irg'adi. Biroq bizni olib kelgan chol unchalik qanoatlanmadi shekilli, tag'in shang'illadi. O'zimiznikiga o'borardim-u, xabaring bor. Kelinlarimning chillasi chiqqani yo'q. Qani, gapning poskallasini ayt. Nima deysan? Pakana kishi sen chekkanda men qolamanmi degandek nosqovoqning tayiga jahl bilan 3-4 urdida oqsoqoldan ham ko'proq nosni kaftiga to'kib og'ziga otdi. Turgan bitkaning vahimaya oqsoqol, dedi chiyillab. Shuni oldiroq aytsang o'lasanmi? Bitta uyini bo'shatib qo'yardim. Bo'shatasan, ha, bo'shatasan. Ko'chada bir tin tushib yotgan bo'lsa, keting bilan qisib olasan-ku. Pakana kishining jahli yomon ekan. Avval dadamga, keyin cholga rangi uchib qaradida chopib borib oqsoqolga hezlandi. "Oh!" dedi bo'ynini xo'rozdek cho'zib. "Raisman deb ja o'zingdan ketma. Husan dumani endi ko'ryapsanmi, ahmoq?"
"Bo'ldi, do'stim, bo'ldi."
Oqsoqol ro'parasiga turib olib, yoqasiga yopishmoqchi bo'layotgan pakana kishining yelkasiga shapatiladi.
"Hazilni ham bilmaysanmi, nima balo duma? Ma'lum, Nog'oy qo'rg'onda maktab ochmoqchi. Katta maktab. Ishonganimda senikiga olib keldim-da, o'rtoq."
Pakana kishi yana bir pas xezlanib turdi-da, nari ketdi. Pastak eshikni oyog'i bilan tepib, hovli ichkarisiga qarab g'azabnok chinqirdi.
"Chaqqon bo'l, hoy! Katta uyni bo'shat."
"Ma'lum."
Oqsoqol nosini tupurib, kaftining orqasi bilan soqol mo'ylovini artdi.
"Duma, meni qadirdonim. Men aytdi dersiz, narisi bilan bir yilda qo'ling o'rgilsin uy qurib beramiz. O'shangacha shu xonadon sizniki. Qadib, pajalista."
Oqsoqol pajalista deyishga dedi-yu, ko'z qiri bilan pakana kishiga xavotirlanib qarab qo'ydi. Dadam chamadonni ko'tarayotganida pakana kishi kelib qo'liga yopishdi. "Siz ko'tarsangiz uyat bo'ladi, ma'lum. Hovliga kirishimiz bilan bo'yi mendan tikroq, kir ko'ylak kiygan, qop-qora kallaxum bola chopib kelib, boshimdagi do'ppimni olib qochdi.
"Ibi, ber!" dedim chinqirib.
"Oyi, do'ppi! Zar do'ppi!" dedi kallaxum bola hovli etagiga yugurib. Ayvondan boyagi qora xotin chopib tushdi. "Kimsan? Nomusga o'ldirding-ku. Zar do'ppi kiysang qiz bola bo'lib qolasan."
"Dada, do'ppim, do'ppim!" dedim yig'lamsirab. "Bersin, o'zimning do'ppim."
Dadam negadir xotirjam kuldi. Qora xotin chopib kelib meni bag'riga bosdi.
"Beradi, jon qizim, bermasin-chi, na qulog'ini kesib olaman. Voy, bu qizning shirinligini oting nima?"
U mening javobimni ham kutmay, shataloq otib tomorqa eshigi tomonga qochib ketayotgan bolaga mushtini do'laytirdi.
"Kimsan, uyalmaysanmi? Toyloqday bo'lib qiz bolani yig'latishga. Go'shingni bir-birdadan qilmasam yurgan ekanman."
Dadam meni yupatdi. "Beradi, yeb qo'ymaydi do'ppingni." Pakana kishi bir do'q qilganida kallaxum bola darrov qaytib keldi. Do'ppimni qo'limga tutqazdi. Avvaliga qora xotin kimsan deganida kallaxum bolaning kimligini bilmagani uchun shunaqa deyapti degan xayolga borgan edim. Yo'q, oti kimsan ekan. Qorong'i tushganida atalayishdik. Hech qachon bunaqa shirin ovqat ichmagandim. Atalani ichishdan ko'ra yog'och qoshiqni yalash maza bo'larkan. Buni ham kallaxum bola o'rgatdi.
"Menga qara, ey!" dedi. Avval qoshiqning orqasini yalaysan, keyin ichini, bildingmi?
Ertalab uyg'onsam, qora xotinning quchog'ida yotibman.
Dada, deb g'ingshigan edim, qora xotin yuzimdan o'pib yupatdi.
Otang hozir keladi, qizim. Idoraga ketdi. Gap bundoq, Robiyaxon. Endi sen mening qizim bo'lding. Men oyingman. Husan buvang, buvang.
Yoshing 9-dami? Akangning yoshi 11-da. Bundan chiqdi, kimsan, akang? Akangni siz deb gapirgin. Xo'pmi, qizim?
Qora xotin choyga zog'ora to'g'rab ichirdi. Nima qilishimni bilmay hovliga tushsam, pushtalarda qip-qizil qalampirlar pishib yotibdi. Kallaxum kimsan qalampirlarni uzib olib bemalol yeb yuribdi.
Jinni, dedim kulib. Qalampir yeyapti.
O'zing qalampir. Kimsan qizil qalampirlardan yana ikkitasini uzib og'ziga soldi.
Qulub nayki bu, yeb ko'r.
Kimsan uzatgan qalampirdan bittasini qo'rqapsa tishlab ko'rdim.
Shunaqa shirinki.
Yana, dedim yalinib.
O'zing uzib yeyver.
Kimsan iljaydi.
Qulub nayni bilmaydi-ku.
Ayvon tomondan qora xotin ovoz berdi. Kimsan, singlinga qulupnay terib ber, o'g'lim.
Nima, o'zining qo'li yo'qmi?
Kimsan menga iljayib qaradi-yu, pushtadan chiqib nari ketdi. Biz ko'chib kelgan hovli katta edi. Qator qilib solingan 2 uy, 1 ayvon. Etak tomonda bostirma, molxona. Hovli sathi keng bo'lgani bilan kaftdek bo'sh joy yo'q. Yarmisiga piyoz sepilgan, yarmi qulib nayzor. Undan narida gul toji xo'rozlar ochilib yotibdi. Nok, gilos, behi daraxtlari tartib bilan ekilgan. Bu xonadonning g'alati udumlari bor ekan. Tong otgandan kun botguncha qimirlagan jon borki bekor turmaydi. Bobom saharlab eshak minib dalaga chiqib ketadi. Oyim molga qaraydi, non yopadi, kir yuvadi, cho'nqayib o'tirib hovlidagi piyozlarni o'toq qiladi. Qulupnay pushtalarini chopadi, tert qoradi. 2 hafta ichida ko'p narsalarni bilib oldim. Bu xonadonda hech nima bekor ketmas ekan. Oyim qora xotinni shunaqa deyishga o'rgandim. Piyoz atsa soqolini tashlab yubormaydi. Yerga suqadi. Shunaqa qilsa yana piyoz o'sib chiqar ekan. Kimsan akam, oyim tayinlangani uchun aka deb sizlayman. O'rik yesa danagini tashlamaydi, chaqib mag'zini olib qo'yadi. Tandirdan chiqqan kul piyoz pushtasiga sepiladi. G'unajinning tezagi tappi qilib devorga yopiladi. Hatto hojatxonadagi kesaklar ham bekorga ketmaydi. Tomorqadagi toklarning tagi kovlanib, ildiziga solinar ekan.